J'ai constaté que de plus en plus, beaucoup de filles n'ont plus envie d'être filles de ménage.
Mwabili ko yora mimbe wele ko Oto Julie Oben Jabarate. O nyamoko dangan bolobe ayere ka barawula. Abe safine ke mwabili la. Ka ko, katla ka sanango, wala sa kaseka misali ya di barake la touma. Ni ya sandama doye, ni barake yora nyamoko ya beni ma kufole imbulu. Minga bara benendo sungurundenu la benima. Ku di bara la so kono anika faradina mneka. Aka bara dobe talike muso ula melika. Wa shibe bala. Kanyeshi uka haminanko uma. Aba nyefwanyi, chuko mina ni barake yora yenoye lavaji otoye. Minga bara ukrengrenendo nuwe reka.
D'où vient le lavage auto? Je me suis dit pourquoi pas faire un lavage auto 100% féminin.
Ne ala kolosi ka fo ko mbugutigini nun te feta barake denia ke tuguni u bena ne no fe de wati bela jere na ka fo mako tanti ijija ika anta barala bara mi be anto ambe bo anga so so ma da fe ka singa ta u la fe ante fe ka to barala bling mi be en forcer anga to kudai anga patron ga so no nana o tablo nye atlina bade dinema ne ka mobli ko ro daile e keren keren ya la ka musulo mo dron ke a barake la wi.
C'est pas le premier travail, j'ai fait plusieurs choses.
Nintene ka bara folo ye ne temena bara chama ni fe ne fe chama ke de ne ye dentine bara ke ka shuni dlonke ka pun dlon bela jenenge nan nan nya re soro ni bara in konna na sabila bara in re ajara ne re ni ni yi wa bara in tawulu abeni ndoni ma.
Je me suis retrouvée ici parce que le travail m'a beaucoup plu, l'offre du travail était convenable.
Muso biduru nyogone be barake anga ni chaka yeroina. Munu mbela jelen siraka sugwandi kalofla kono. Kuudegi, mwabli koko nyumana, anika kalani bara uke ukuna. Kalana kilene una, minkera degelikela la jule infe. Ni mwabli koyoro menamba uweleko lavage auto o femine. Misigira senka, las asofe, barake sara ubada mine kemefla, fokase keme duruma. Abe depan kile onbe minde fe, wala sa uka mwabli kase kake usakui. Julie Obenja bakate, yeni lasi. Waya iraka foko ni mbara intesh.
Je préfère encore des jeunes, c'est-à-dire pas des filles de 40 ans, quoi. Je préfère des filles de...
Nebe demseni lamoro shifun de kabara ufe kosebe. Mbe fe kafo sungurundeni munu shibe sambina ni duma. Munu shibe bo samwa ani dula katasifu sambisa bani uworoma. Fangabe uludi laka ni bara ni ke kosebe. Savila ni ya jatemine. Bara ni kagele fangala bara didu. Misali la bolo tiseka mobli kasher soroka mineka kukaje ni ma ibri. Savila lebe mobli duma ladila. Abe digi mwobulu la kosebe. Fi kase ka minede katona yi ibulu ka mobli sanango foka ban.
Attraper le catcher, c'est comme ça, ça fait mal à la main, mais il faut le tenir jusqu'à finir de rincer une voiture.
Sungurundeni mwa mwa anikuwa mununi ulu sugandira ni wati laba nununa kakalambulo sigi ukun. Mwa tane sorola ulu chema misona katubara ina. Kasabu ke bara in farikulu la bara didu. Anga bara ubeke klife inafo abeke shufe chugumi. Kulu flafe, munu mbe nyokon fali mfali. Akele ngele mbela jilembe seka mobili mwa anikuwa nyokon ku. Kakeye ni bara in kanuna chesriye kwa ku borje kinyeshi akabara droma.
La plupart des jeunes filles de maintenant, ça donne là des pratiques faciles et puis... La prostitution.
Sisan musomani ninnu caman baara nɔgɔman de ka d'u ye i n'a fɔ yɛrɛ feere ni ko wɛrɛw nka nin wagati na ne ye musomani dɔw ye minnu be kan ka mobili ko sɔgɔma fɔ wula fɛ ni ne ninsɔdiya kosɛbɛ ne ma danfaraba ye u ni cɛw ni ɲɔgɔn cɛ musow kaan ka yɛlɛma don u ka koɲaw la ani k'u miiri ka taga yɔrɔ jan yanni k'a fɔ k'u bɛ fɛn nɔgɔman be sɔrɔ sira min fɛ k'u be taga n'o ye.
Les filles, elles se modernisent, quoi. Et puis elles réfléchissent un peu plus loin que de se donner aux pratiques faciles.
Mobli koli bara fleni, mwa chama de hakli la koche barado. Do fene aira, kabise kake, sababu de eka chauni muso uka damakenli kufo bara kukunka. Wa, kwa muso bela jelenka yanki nyeshi bara doma, mimbe se kato, ubu disida ka nyeshi bula bara fanwo fama. Kwa bara o bara, chau bise kake chugo mi muso ufene bise kake. Nikera, jehan jahono, aleka laseli doi. Aleka bara kakon, otu mbenendo gato glama, akele nkwa feka bara yini kosebe kaseke, ayi nyeshi ni bara ima.
Ce que les hommes peuvent faire, les femmes aussi.
Cɛw bɛ se ka fɛn fɛn min kɛ musolamɔgɔ fana bɛ se k'a kɛ o tɛ fɛn gɛlɛn ye bilen hakilina faamuyali ko dɔrɔn de don n'i y'a to i kunkolo kɔnɔna na k'a fɔ ko fɛn fɛn min ka gɛlɛn a bɛ gɛlɛya i bolo nka n'i y'a a fɛn ta ni nɔgɔya ye a baara bɛ nɔgɔya i bolo.
Mais si on voit que c'est un travail facile, ça sera facile.
Ni mobili ko yoro nan kwa ma ko lavage auto au féminin. Ku ba fe ku nyeshi. Bulika jo ma wala saka se ka barake minen jolo unsoro. Mimi se ka demedo uma. U ka se ka mobili suku bela jelin ku. Akacha ni se fawari million ta ani duruye u ye min do u ka bara ula. Anyema u ye min la se ni ka ira fena ka fo. Ku kele no ka fere wera u sigi senga wala saka se ka na fulo bo alibi. Ka bara in la iri wa wala sta de musumani u chama mbe se kana. Barake u fe chugumi. Musoka hugum kono. Nyintu ye vewa ka kuna fonindila. la Alain Amoshi aleka la selie kabo Côte d'Ivoire jamana faba kono Abidjan alasira au ma Mariam Traoré fe Viwa Bamara tokola Washington DC.